Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tinutulak ng charity na Anglicare Australia ang pamahalang pedral na gawing permanente ang kasalukuyang halaga ng kabayarang welfare sa isinagawang survey ng higit na 600,000 katao na nakakatanggap ng unemployment benefits na pag-alaman na lubhang bumuti ang kalidad ng kanilang buhay sa natanggap na karagdagang 250 dolyar kada fortnight. Ang detalye sa ulat ni Lucy Murray na isinalaysay sa wikang Filipino. Dahil sa paghihigpit bunga ng COVID-19 sa taong ito, pansamantalang nahinto ang trabaho ni Dre Fev, isang frontman para sa Sydney band na Hellions. Siya ngayon ay nagtatrabaho ng part-time bilang caretaker ng Canis's Soup Kitchen sa arabal ng Rush Cutters Bay. Sa ngayon, nakakatanggap siya ng ilang mga benepisyo mula Centrelink. Ngunit pagkatapos ng ikalawang linggo, nahihirapan pa rin siyang pagkasyahin ng mga ito para sa mga bayarin.
It's like a quarter, I guess, of what you would normally do.
Ang kabayarang job seeker ng pamahalan ay dumoble noong buwan ng Abril, kung saan ito'y nadagdagan ng 550 dolyar tuwing fortnight para coronavirus supplement. Bunga nito, bumaba ito sa 250 dolyar noong Setyembre at bababa muli sa darating na Enero at tuluyan ang mawawala sa darating na Marso.
I guess your freedom is put down a little bit in the sense of just maybe what you want to do in your spare time. But that's a privilege, I guess. But at the same time, it does, you'd want to be able to do those things.
Yan si Dre Fev, isang nakakatanggap ng kabayaran mula Centrelink. Nanawagan ng charity Anglicare Australia na panatiliin sa kasalukuyang halaga ang job seeker payment. Ayon sa executive director nito na si Casey Chambers, lubhang nakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ang karagdagang halaga.
We need to allow people to live with dignity and live above the poverty line while they search for work, while they care for their children, and while they work voluntarily in their communities.
Yan si Casey Chambers, ang executive director ng Anglicare Australia. Sa survey ng Anglicare, napag-alaman na bago nangyari ang COVID, 41% ng mga respondents ay nabubuhay lamang sa halagang di paaabot ng 7 dolyar kada araw matapos nilang mabayaran ang upa, habang 72% sa mga ito ang di kumakain ng 3 beses sa isang araw. Ngunit nung natanggap nito ang coronavirus supplement, nangalahati na lamang ang mga taong nabubuhay ng di paaabot sa 7 dolyar kada araw. At 58% ang nagsabi na mas makakapagbayad sila sa upa ng mas maayos na matitirhan sakaling gawing permanente ang karagdagang halaga. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Social Services Minister Anne Rustin sa SBS News na nakatunang pansin ng pamahalaan sa pag-aabot ng tamang balanse sa pansamantalang suporta at mas pinabuting suporta para sa mga walang trabahong Australiano habang di pa matatag ang ekonomiya, kasabay sa pagbigay ng insentibo sa mga taong maghahanap buhay o maghanap buhay sa oras na makahanap ng oportunidad. Para naman kay Dre Fev, patuloy ang kanyang pagtatrabaho habang naghahanda at nag-eensayo sa kanyang pagbabalik sa entablado. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.